Кирленди. Мамлекеттик нейтралин Түркмөнстан гезитин жазганына караганда мун апсын максаты түркмөн коомунун биримдигин чыңдоо. Франс Пресс агенттигинин маалыматы боюнча Түркмөнстан азыркы президенти Курбангулы Бердимухамедов 2006 жылы кызматка киришкенден бери 12 ирет мун апсыз жарыялап отурат. Ал эми адам укугун коргоочулардын айтымында утур-утур жарыяланган мун апсызга карабай бир катар саясий айыпкерлер Али абакта кала берүүдө. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары.
Акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда адам укуктарын сактоодо кемчиликтер арбын. Адам укуктарын бузуу учурлары өзгөчө апрель-июнь окуяларынан кийин көбөйгөн. 13 декабрда адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынган күнгө карата Бишкекте өткөрүлгөн жыйында мына ушундай сөздөр айтылды. Теманы Айданбек Акматтуу уулу улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азия боюнча өкүлү Фион Фрейзердин айтымында Улуттар Уюму адам укуктарын сактоо боюнча Кыргызстандын аракетин колдоодон кайра тартпайт. Бирок июнь окуяларынан кийин адам укуктарын камсыздоодо чечилбеген маселелер арбын болууда. Белгилүү болгондой, июнь окуялары боюнча соттук жараяндарда адвокаттардын да иштөөсүнө тоскоолдуктар жасалган. Маселен, Оштук адвокат Назгүл Сүйүнбаева адвокаттардын коопсуздугун камсыздоо боюнча бийлик тарабынан кийинчерээк тийиштүү чаралар көрүлгөнүн, бирок маселе дагы эле бар экенин белгилейт.
Азыр биздин коопсуздукту только соттун ичинде эле камсыз алышат, а көчөдө это уже под вопросом, да? Например, ал азыр алар тарап менен бир жерде чогулуп калсам, это точно ал жерде потасовка болот да, 100% уверена.
Деген Сүйүнбаева ал коргоп жаткан айыпталуучуларга мамиле дурус жагына өзгөргөнүн кошумчалады. Июнь окуялары боюнча соттук жараянда Жалал Абадтагы адвокаттар да ар кандай басымдарга кабылган. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму апрель, май, июнь окуялары көз карандысыз иликтөөгө муктаж деген пикирде турат. Уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова адам укуктарын бузуу өзгөчө убактылуу кармоо жайларында көп болуп жатканын белгилейт.
Мыйзамсыз кармоо деген бул көбүнчө бул түштүктө болуп атат азыр. Экинчи жактан ошол кармалган адамдар дагы бул миңдеткетти кыйноого кабылып алат жана чындык сот жок.
Деген Төлөйкан Исмаилова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын аракетин сынга алып, ал жабык уюмбойдон калып жатканын белгиледи. Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акун 10 декабрда мамлекеттик тарых музейинде өткөн жыйында адам укуктарына байланыштуу мына ушундай маселелердин баарын ачык айтып, бийлик аларды угуу үчүн жогорку соттун төрайымы, башкы прокурор, ички иштер министрин чакырганын, бирок алардын келбей калышы өкүнүчтүү экенин белгиледи. Статистикага токтолгон Турсунбек Акун акыйкатчы институтунун иштей баштаганына 8 жыл болгонун, бул жылдар ичинде 150 000 ашуун киши акыйкатчыга кайрылганын белгиледи. Ал ошондой эле июнь окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия өз корутундусун ушул кезге чейин чыгарбай жатканын сынга алды. Турсунбек Акун июнь окуялары боюнча айыпталып өмүр боюга кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун киши өлтүрүүлөргө тиешеси жок экендигин ал өзү түзгөн комиссия аныктап чыкканын билдирди. Буга жооп кылган ички иштер министрлигинин өкүлү полковник Шамшыбек Мамыров бул сөздү Жалал Абадка барып, маркум Сулаймановдун жакындарынын жанында айтууга акыйкатчыны чакырды. Мамыров ошондой эле адам укуктарына байланыштуу маселелерди ыкчам чечүү үчүн тартип коргоо органдарына жаңы жол жобой иштеп чыгууну сунуштады. Акыйкатчы Турсунбек Акун люстрация жөнүндөгү мыйзам адам укуктарын бузаарын айтып, эгерде андай мыйзам кабыл алынса, конституцияны, адам укуктары боюнча декларацияны жокко чыгаруу керек болоорун эске салды. 10 декабрда өткөн жыйынга президенттик администрациянын башчысы Эмил Каптагаев дагы катышып, мамлекеттин саясаты ар бир адамдын укугун коргоого багытталып, укуктарды бузуунун алдын алуучу механизмдерди иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча декларациясы кабыл алынган күнгө арналган жыйын апрель окуялары боюнча кино тасма көрсөтүү жана апрель-июнь окуяларында каза болгондорду эскерүү менен башталды. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Адам укуктары темасын улантабыз. Кыргызстанда балдардын укугу унутта калууда. Мындай оюн укук коргоочу Диана Макимбаева Азаттык менен Маи учурунда билдирди. Анын айтымында балдар укугу бузулганда кайда кайрылууну билишпейт. Кайрылган шартта да аны чечүү механизмдери жок. Маекти кабарчыбыз Канымгүл Элкеева уюштурган.
Жалпысынан эми Кыргызстандагы ситуацияны алып карап көрсөк, адам укуктары кырдаалы абдан оор деп айтсак болот. Анткени көп нерселер сакталбайт. Мыйзамда жакшы нерселер көрсөтүлгөн, бирок иш жүзүндө жакшы аткарылбайт да. Ошон үчүн мен айтат элем, адам укуктары Кыргызстанда жакшы иштебейт деп.
Айрыкча июнь окуясынан кийин адам укуктары жаатында кырдаал тескери жакка кеткен деген укук коргоочулар да белгилеп атышат да. Ошол эле тапта жаштардын укуктары, балдардын айрыкча укуктары кичине унутта калгандай сезилип атат. Бул боюнча кандай абал?
Сиз туура эле айтып кеттиңиз, ушул саясий кырдаалдан кийин көпчүлүк учурда бул балдардын укуктары унутулуп калды десек болот. Ага чейин саясий деле кырдаал боло электе деле балдардын укуктары эч кандай десем каралчу эмес. Бул учурда билим жагынан карап көрсөк, ошондой эле көчө балдарын карап көрсөк, ар бир жактан ошол балдардын укуктары бузулуп тебелеп жатат. Бүгүн юридикалык академияда атайын студенттердин арасында презентациясы болуп өттү. Эң негизги нерсе балдардын укуктары кандай болуп жатат деген аттуу темада болду да. Ошондо биз жюри катары көп нерселерди көрдүк. Балдардын укуктары эмне үчүн бузулуп жатат, аларды кантип чечиш керек, буга ким күнөөлүү деген суроолорго ошо жаш студенттер өздөрү жооп издегенге аракет кылышты. Эгерде контролду мамлекеттик тараптан чоңойтуш керек, ошондо гана оңолот деген өздөрүнүн пикирлерин айтып кетти. Мен ага да кошулат элем.
Мына балдардын укугун көбүрөөк кимдер бузат экен? Ушул айтылдыбы жыйында?
Жыйында айтылды, бирок кандай тараптан бул укуктар бузулат? Биринчиден үйдөгү зордук зомбулук болсо бала кимге кайрылалат? Аларга кимге кайрылалганын балдар маалыматы жок. Бул учурда биздин мектептерде мугалимдер маалымат бериш керек да. Бул иштелип жатабы? Кандай программалар болуп жатат? Ошол суроолорго жооп берилген жок да. Анткени биз эгерде Американы алсак, акта кичинекей бала билет да, эгерде үй бүлөсүндө зордук зомбулук көрсөтүлсө, алар телефонду чалып айтышат. Ошол эле учурда ошо балдардын укугун коргой турган орган келип, ошол эле убакта ошонун маселени чечип берет. А биздин учурда андай маселе чечилбейт эмнегедир. Ошол эле учурда аялдардын деле укуктарын деле карап көрсөк болот. Жашы жеткен аялдар деле милицияга кайрылса, алар чечип бере албайт. Милиция деле, анткени алар айтат, бизде мыйзамда көрсөтүлгөн жок, биз аны чече албайбыз, биздин механизмибиз жок депчи. Ошондо четкий система, механизм болсо, биздин мен ойлойт элем, бул чечиле турган иш депчи.
Мына ушул балдардын укугун бузган учурда кандайдыр бир же кимдир бирөө жооп тарткан учурлары болду экен, сиз иликтеп көрдүңүзбү?
Эми биз иликтеп көргөн эмеспиз, бирок ошо балдардын укуктары боюнча азыр коомчулукта аябай чоң пикирлер болуп жатат. Ошол эле учурда биз да иштешип жатабыз. Бир дүйнө фестивалинин координатору катары жыл сайын балдардын укуктарына аябай чоң маани беребиз. Анан жыл сайын фильмдерди тандап алабыз да, балдарга, мектептерге, студенттерге, окуучуларга көрсөтөбүз. Балдарга каршы көп нерселер көрсөтүлгөн, укуктар бузулуп атат. Бирок чечиле турган органдар алардын колунан келбей атат да, ошону чечип иште иш аракетти чоң бир коомго алып чыкканга. Тарбиялык жактан, информация, маалымат берүү жактан биздин кандай десем коомдо абдан аз маани берилген да, и көңүл көп бурулбайт.
Мына билим алуу укугу боюнча балдардын окубай калган балдардын саны жылдан жылга көбөйүп атат дейт да. Сизде ушул сан барбы? Канча азыр?
Статистикалык бизде маалымат жок, бирок сиз туура айтып атасыз, жылдан жылга балдардын саны көбөйүп жатат. Эмне үчүн балдардын саны көбөйүп жатат дегенге мен мындай жооп берет элем. Анткени биздин социалдык абал оңолгон жок. Социалдык абал оңолгон, кедейчилик жылдан жылга көбөйүп жатат. Анан биздин балдар мектепке барыш үчүн ар бирөө эле ата энеге маалым, биринчи класска кириш үчүн кандайдыр бир сумманы төлөш керек. Анан жыл сайын ремонтко дейт, китепке дейт, ошол акчалардын баарын төлөш керек. Ошол эле учурда ата энелер ошол акчаны төлөй албастыктан балдар бара албай, окуй албай калып атышат. Бирок жыл сайын эле Билим берүү министрлиги приказ чыгарат, балдардан эч кандай акча чогултпаш керек, бүт баары төлөнөт деп. Бирок ага карабастан кээ бир мектептер чогултушат. Аны баары билишет, коомдо ал бар. Бирок ошого каршы кандай күрөш алып жүрөт, ким күрөшөт буга, кайсы мамлекеттик органга ата эне кайрылса болот деген суроого биз жооп бере албайбыз, анткени бизде маалымат жок.
Укук коргоочу Диана Макимбаева менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Сиздерден казаттык тугуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи эми социалдык темага кайрылабыз. Айлык майналарын көтөрүү талабы менен өлкөнүн ар кайсы тарабында мугалимдер нааразылык акциясына чыгышууда. Ушул эле учурда коомчулук өкүлдөрү мамлекеттик башкарууга ири чыгымдар кетип жаткандыгын белгилешүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев темага кайрылат.
Базар Коргон, Өзгөн жана Каракулжа райондорунун мугалимдер жамааты айлык акыны 10,000 сомго чейин көтөрүүнү өкмөттөн талап кылышты. Буга баалардын кымбатташынан улам алардын социалдык абалынын кескин начарлап кеткендиги себеп болгон. Кыргызстанда 60,000 ашуун мугалим бар. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун изилдөөсү боюнча анын 24,000 жакыны өтө жакыр абалда күн кечиришет. Өзгөндүк мугалим Тургунбек Сарыбаев азыркы учурдагы айлык акынын өлчөмүнө чыдап жашаганга мүмкүн болбой калгандыгына токтолду.
Эгер мектепке жаңы кадр келсе, зарплатасы катардагы мугалим болгондуктан 18 саат сабак окутса, болгону 940 эле сом пул алат. Мен өзүм мына 32 жыл педагогикалык стажым менен 18 саат окуткан акчабыз 1965 сом болот. Эми ондон 20% удержениени алып таштасаңыз, менин колума көп болсо 1,5 сом пул алам. Ун базарда 1300 сомдон камына бербейт. А менин 5 балам бар, 2 студент. Элестетип көрүң эми кантип жан бага алам.
Ошол эле учурда Кыргызстанда керектүү корзинасы 3400 сомду түзөт. Акыркы жолу мугалимдердин айлык акысы 2008 жылы 15% гана көтөрүлгөн. Андан бери айлык акыга кошумчалоолор болгон эмес. Учурда өкмөт мугалимдердин айлык акысын 30% чейин көтөрүү маселесин карап жаткандыгы айтылды. Каржы министрлигинин социалдык төлөмдөрдү каржылоо башкармалыгынын башчысы Аида Абарбекова мугалимдердин айлыгын 10,000 сомго чейин жогорулатууга мамлекеттик бюджеттин чамасы чак экендигин кошумчалады.
Биз мындай санап көрсөк, азыр ага 11 миллиард сом керек экен дополнительно. Андай каражат жок, конечно. Ошо 30% көбөйтөбүз дегенге дагы 1,2 миллиард керек. Аны дагы табыш үчүн башка секторлордун каражатын азайтыш керек болуп атат, потому что 11-жылдын бюджети уже каралып заседание правительствадан уже каралган болчу. Азыр эми ушул маселе боюнча иштеп атышат.
Бирдиктүү баалоо торчосуна ылайык окутуунун 1 саатына 28 сомдон төлөнөт. Ошол эле учурда майда жана ортоңку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин 1 сааттык иши 35 сомго барабар. Андан сырткары аларга ар бир 2 айда сыйлык төлөмдөрү жана иш сапар чыгымдары кошумчаланат. Ортоңку жана жогорку деңгээлдеги аткаминерлер мамлекеттин эсебинен май куюлган кызматтык автоуна жана телефон байланыштарынан пайдаланышат. Буга кошумча алардын иштерин тейлөө үчүн жардамчыларга жана кеңешчилерге айлык акылар төлөнөт. Жогорку кеңештин депутаты Ибрагим Жунусов мамлекеттик башкаруу аппаратын кармоого кеткен чыгымдар мугалимдердин айлык акысын төлөөгө караганда бир канча эсе көп экендигин белгиледи.
Жогорку кеңешти депутаты 18,000 сом айлык алчу эле. Ошол эле учурда министрлер 25,000-35,000 чейин алчу эле. Булардын жардамчылары 8,000-10,000 сомго чейин алчу эле, а кечээ жогорку кеңеш жок деп туруп, мына 7 айдын ичинде апрелден баштап жогорку кеңеш келгенге чейин жогорку кеңештин айлыктарын дагы өздөрүнө буруп, инспектор, баягы помощниктери, консультанттардын айлыктары 15,000 чейин көтөрүп алышыпты. Бул эмне деген шермендечилик?
Эмгекти баалоодогу мындай социалдык айырмачылыктар тажрыйбалуу мугалимдердин башка жумуштарга же өлкөдөн сырткары чыгып кетүүлөрүн шарттаган. Андан улам Билим берүү министрлиги быйылкы окуу жылынын башында мектептерге 2,000 ашуун мугалимдер жетишпестигин жарыялады. PISA эл аралык борборунун изилдөөсү боюнча Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын билим деңгээли эң начар деп табылган. Ибрагим Жунусов анын себептерин бийликтин мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланып жаткандыгынан көрөт.
Кечээ эле телефонный разговорлорду угуп атпадык, бир операцияга эле 1,000,000 доллар бөлүшөт. Пес операциясына анча акча кетпейт. Ошолорду башкача карап, мугалимдердин бүгүнкү көйгөйүн көтөрбөсө, биздин эртеңки келечегибизди тарбиялай турган биздин жаңы муун жок болуп калат. Бүгүнкү күндө өзүнчө бир вакуум келе аткандай болуп атат. Мугалимдер балдарды окутпай калса, кандай муун келе атканы түшүнүксүз болуп атат да. Аны биз бүгүн токтотуп калсак, бул улуттун трагедиясы болот.
Мугалимдердин эл аралык биримдигинин маалыматына караганда 2010 жылга карата коңшулаш Казакстанда мугалимдердин орточо айлыгы 418, Орусияда 475 АКШ долларын түзөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия аптай ичинде берүүсүнө бурабыз. Пакистандын тоолуу Вазиристан регионунда башпана алып жүргөн Өзбекстан ислам кыймылы Борбор Азияга кандай коркунуч жаратат? Казакстанда азык-түлүк баалары кескин өсүп кетти. Азык-түлүк рыногун стабилдештирүү максатында өкмөт кошумча буудай сатып алууда. Ал эми айыл чарбасы өнүккөн Казакстан башка өлкөлөрдөн эт сатып алып жатканы жөнүндө калың элдин кабары жок. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө бүгүн ушул темаларды сөз кылабыз. Токсунчу жылдардын башында Фергана өрөөнүндө пайда болгон Өзбекстан ислам кыймылы бүгүн Пакистандын тоолуу Вазиристан регионунда башпааналап жүрөт. Оволу президент Каримовдун өкмөтүн кулатып, ислам халифатын орнотууну көздөгөн чакан топ бүгүн түштүк жана Борбор Азияга шоокум салчу чоң күчкө айланган. Серепчилердин айтымында уюмдун изи ушул айда Кыргызстандын түштүгүндө да табылган. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Сентябрда Тажикстандын Ходжент шаарында болгон бомба чабуулу, Раш төрөндөгү аскери кербенге кол салуу, анда 23 аскерден жок кылынышы исламчыл кыймыл регионду уюштурган акыркы кандуу блогондордун бири болду. Бул фактылар ИДОнун Борбор Азияны тербетүүгө жарап калганын да күбөлөйт. Пакистандык журналист жана жазуучу Ахмет Рашиддин сөзүнчө
Several things have happened. First of all, I think that they have
Уюм майдаланып кетти. Азыр Борбор Азияда ИДОдан бөлүнүп чыккан бир нече топ, анын ичинде Ислам жихаты биримдиги жана Борбор Азия талиптери сыяктуу уюмдар бар. Биз береги майда топтор кандай бириккенин билбейбиз. Бирок ал кайдаларды башкарып туруу үчүн ушул амалды жасаган сыяктуу. Ахмет Рашиддин айтышынча, 2005 жылкы Андияндагы кызыл кыргындан кийин Өзбекстандан качып чыккан көптөгөн адамдар Пакистанга келип, ИДОга кошулган. Алардын кээбирлери Пакистан талиптеринин, экинчилери Ооган талиптеринин катарында, а үчүнчүлөрү Хаккани тобунда согуштук тажрыйба алышты. Өзбекстан ислам кыймылынын Пакистанда жойлоп жүрүүсү Исламабад менен Ташкент жана Дүйшөмбү ортосундагы мамилеге залакасын тийгизүүдө. Исламабад ИДОну жок кылууга канча аракеттенбесин, Ооганстан жак чек арасындагы жылга колоттор. Бул аймактын жемсөөлүккө терең баткан экономикасы ага мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ал тууралуу Пакистан президенти Асиф Алзардаринин басма сөз өкүлү Фаркатулла Бабар мындай дейт.
The most essential things that need to be addressed are
Азыр ИДОнун согушчандарын көзөмөлгө алуу, алардын финансылык булагын контролдоо абдан маанилүү. Биздин баамызда алар маң заттары менен соода кылып жан багат. Андыктан маң аткезчилиги токтотулуп, чек ара контролу жакшыртылууга тийиш. Бул согушчандарды камоого алып, эркин жүрүүсүнө бөгөт коёт деп ишенебиз.
And are not able to move freely.
Дейт Пакистан президентинин өкүлү. Ал эми Ахмет Рашиддин пикиринче, ИДОну жок кылууга кызыктар өлкөлөрдүн алсыздыгы кыймылдын кубаттануусуна мүмкүнчүлүк берүүдө. Тажикстанда жакырчылыктын өкүм сүргөнү, мамлекеттик ишканалардын кыйраганы, элдин миграцияга агылып кеткени көпчүлүккө маалым. Кыргызстан эбегейси саясий сыноону баштан кечирүүдө. Өзбекстанда бийлик өтө репрессивдүү жана мамлекеттин келечеги кандай болоору белгисиз. Бул өлкөлөрдө бийлик бекем эмес. Дейт пакистандык талдоочу. Мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрүнүн аскерлери ичен ирет ок жыттаган ислам согушчандары менен бет келсе, алардын ойт берме тактикасына канчалык туруштук берет белгисиз.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Амирбек Азам уулу Өзбекстан ислам кыймылы жөнүндө баянды сунуш кылды. Теманы улантып, Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча адиси Брюс Панье менен маекти сунуш кылабыз. Брюс, сиз бул кыймыл жөнүндө бир нече жолу жазып, теманы электегенсиз, бир катар аналитиктер менен сүйлөшкөнсүз. Өзбекстан ислам кыймылы регион үчүн чоң коркунуч жаратабы?
Главный вопрос сейчас, сколько их? На мой взгляд, и по моей point of view.
Азыр негизги суроо алардын саны. Менин көз карашымда жана чогулткан маалыматыма караганда, уюмга кирген адамдардын саны 1000ден бир аз ашат. Эң көп болсо 2000ге жетет. Борбор Азиянын аймагына жайылышса, ар бир топ 10-20 кишини камтыйт. Албетте, алар проблемаларды жарата алышат, бирок өкмөттөрдү төңкөрүүгө чамасы жетпейт.
Государства Средней Азии абсолютно нет. Конечно, я не сказал бы, что нет угрозы вообще.
Проблемаларды жаратат дедиңиз, теракт, кол салуулар жөнүндө айтып атасызбы?
Так, так, такие проблемы, и действительно это ожидано сейчас.
Ова, андайды бүтсе болот, эмки жазда, жайында, күн жылыганда да, алар борбаражы да активдүү боло башташы мүмкүн. Алар өздөрү рекламалаганды жакшы көрүшөт. Бирок жогоруда айткандай, региондо мамлекеттердин чыныгы коркунуч туудурушат деп айтуу кыйын. Кыймыл аймактагы кырдаалды дестабилдештирүүнү максат кылат, ошол эле маалда өз катарларына көбүрөөк адамдарды тартууну көздөшөт.
Театр рекламировался и привлекать больших людей к ним.
Кыргызстандын түштүгүндө жайында болгон окуялар кыймылдын катарларын толуктаган адамдардын көбөйүшүнө өбөлгө түздү. Кандай дейсиз?
Это интересный вопрос, потому что, конечно, я был в вашей в июне, а потом в июле.
Кызыктуу суроо, мен ошко июнда, кийин июль айында бардым. Биринчи жолу барганда көчөлөрдө жаш уландарды көп көргөнмүн. Албетте, оор окуяларды баштарынан кечиришти. Бардыгы шок абалында экенин көрүнүп турган. Кийин кайтып барганымда алар көрүнбөй калыптыр. Кайда кетишкен деп сурасам, Россияга кетишкен деп айтып жатышты. Балким көпчүлүгү чындап эле Россияга кетип калышкан. Бирок кээ бирлери түштүккө, Таджикстан тоолоруна багыт алышкан деп ойлой берем. Балким бийлик адамдар 5 же андан көптүр. Айта албайм.
Я не знаю сколько, и может быть только, может 5 или 10, но может быть больше, я не знаю.
Демек алардын кээ бирлери Өзбекстан ислам кыймылынын катарына кошулду деген мүмкүнчүлүктү жокко чыгарбайсыз?
Я почти уверен, что так случилось. Мы уже видели на севере Таджикистана, и они провели зачистки.
Ошондой болду деп дээрлик ишенем. Таджикистанда операция өткөрүлгөндө бир нече киши кармалганы, бир канчасы өлтүрүлгөн, алар Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөр экендиги белгилүү болгон. Чектелүү маалымат гана беришкендиктен, алар жаңы же эски мүчөлөрбү айтуу кыйын. Бир нерсени так билем, Ошто 18-40 жаш ортосундагы эркектер бир айдын ичинде эле дээрлик жок болушкан.
Моложе 40 их практически исчезли Саша между июнью и июлю.
Ал эми Непада Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери жортул жасашса, региондун өлкөлөрү аларга туруштук берүүгө канчалык даяр деп ойлойсуз?
Да, абсолютно, особенно потому что большинство спецслужбы.
Албетте туруштук беришет. Себеби Борбаразияда куралдуу күчтөр жана атайын кызматтар ички маселелерди чечүүгө багытталган. Ошондой эле исламчыларга согушкерлерге каршы күрөшүүгө кудуреттери жетет. Алардын саны канча болушу мүмкүн? Жана айткандай, макул 2000 болсун. Армиялардын саны канча? Өзбекстанда мисалы 100 000 ашат. Бирок Таджикстан чыгышындагы окуялар көргөзгөндөй, согушкерлер тоолордо жашырынгандаларды кармоо кыйын болот. Менин болжолумда бул проблема 10 жылдарга созулат. Аларды азыркы басмаштар деп атайт элем.
У нас в Средней Азии вероятно 10 лет. И они современные басмачи.
Рахмат, Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча адиси Брюс Пания. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Казакстанда азык-түлүк баалары кескин өсүп кетти. КМШ-нын бир катар өлкөлөрүн буудай менен камсыздаган, элгертеден эле айыл чарбасы өнүккөн Казакстан өзү тыш жактардан дан, эт сатып алат экен. Баалардын өсүшү жалпы дүйнөлүк тенденция. Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба боюнча мекемеси жер шарында 1 миллиарддан ашуун адам ачкачылыктан жапа чеккенин белгилейт. Баалардын өсүшү 2008 жылдын жарымынан бери 30 жыл ичиндеги эң жогорку чекке жетти. Глобалдык финансылык кризис абалды ого бетер курчутуп, миллиондогон адамдар жакырчылыктын сазына батты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак редакциясынын маалыматына караганда, Казакстанда да тоюп тамактанбаган адамдар аз эмес. Өткөн айда өкмөт жыйын куруп, негизги тамак аш продуктуларына баалардын көтөрүлүшүн талкуулады. Казинформ агенттиги кабарлагандай, премьер-министр Карим Масимов акимдерди баалардын кымбатташын көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Азык-түлүк рыногун стабилдештирүү максатында өкмөт кошумча буудай сатып алууда. Ошол эле маалда Казакстан өзү КМШ-нын бир катар өлкөлөрүн дан менен камсыздап турат. Казакстандын статистика агенттиги тараткан маалыматка ылайык, быйыл октябрда былтыркы жылга караганда азык-түлүк баалары 8% өскөн. Алсак май 14.2, чай, кофе, какао дээрлик 12, жер жемиш 11.7, эт жана эт продуктулары 11.3%, сүт азыктары 9.3, алкоголь ичимдиктери дээрлик 5 жана нан 0.2% кымбаттады. Баалардын мындан аркы өсүшү социалдык нааразылыкка алып келиши мүмкүнбү? Бул суроону Казак кызматынын редактору Эржан Карабековго узаттык.
Менин өзүм жеке пикиримче, Казакстанда осу азык-түлүктүн багасынын кымбаттауынан элдин нааразылыгы өсө коймайт. жалпы Қазақстандағы қазаққа қауымының жағдайы соңғы 10-15 жылда көріп отырғанымыздай саяси белсенділігі төмен. Көршілес Қырғызстанға қарағанда, не болмаса тіпті көршілес Тәжікстанға қарағанда әлеуметтік топтардың арасындағы саяси белсенділік өте төмен. Азаматтық қоғамның дамуы қарама-қайшы төменгі деңгейде. Және де Қазақстанда бәрібір бір орта-азиялық мемлекеттермен салыстырғанда бір салыстырмалы түрде бір тоқшылық бар деп айтылады. Аз да болса әрбір отбасында мемлекетте